Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως είπα και προχθές, ότι θα αναφερθούμε σε μία συνέντευξη που έκανε Πάταγο, μπορώ να πω, στην Ελλάδα. Και η συνέντευξη αυτή είναι από το περιοδικό Επίκαιρα, το οποίο βέβαια την δημοσίευσε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ανέβηκε στην ιστοσελίδα μας και τα λοιπά. Περίμενα να τη δω, αλλά δεν ξέρω μήπως την έχουν ανεβάσει και δεν την πρόσεξα εγώ. Μπορεί, θα δούμε. Η συνέντευξη αυτή δόθηκε από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο πρώην Αμερικής, τον κύριο Σπυρίδωνα, στο περιοδικό Επίκαιρα και δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό λοιπόν το περιοδικό τόλμησε να κάνει το πορτρέτο ενός κληρικού για τον οποίο εσείς έχετε μια συγκεκριμένη άποψη αλλά και βιώματα. Και εσείς αλλά και εγώ πολύ περισσότερα, γιατί αξιώθηκα να υπηρετήσω αυτή τη μεγάλη φυσιογνωμία, αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα της Εκκλησίας μας που πέρασε για 3 χρόνια και έγραψε την ιστορία. Αυτοί που ίσως άλλοι για πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούν να αντιγράψουν τις Αρχιεπισκοπίες Αμερικής. Και όπως ξεκινάει το περιοδικό αυτό εδώ πέρα, στην εισαγωγή του λέει ότι πρόσφατα το περιοδικό Επίκαιρα, ρωτάει τώρα τον Σεβασμιότατο ο δημοσιογράφος, τόλμησε να κάνει, λέει, το πορτρέτο ενός κληρικού για τον οποίο έχετε, λέει, μια συγκεκριμένη άποψη αλλά και βιώματα, και μιλώ για τον γνωστό πάτερ Αλέξανδρο Καρλούτσο, και θα ήθελε ένα σχόλιο σας και κριτική από αυτού του κειμένου. Ξέρετε τι ρόλο έπαιξε ο Καλούτσος, έτσι τα έχουμε πει αυτά. Παρουσιάζονται με τόλμη, λέει ο Σεβασμιότατος, ορισμένες πτυχές του όλου θέματος. Ευτύχημα θα ήταν αν περιγράφονταν χωρίς υπερβολικούς τονισμούς και άλλες σπουδαιότερες ίσως πλευρές της περίπτωσης αυτής. Καταλαβαίνω βέβαια πως ο χρόνος και ο χώρος δεν επιτρέπουν πάντα κάτι τέτοιο. Δημοσιογράφος, πώς βλέπετε σήμερα την κατάσταση στην Εκκλησία της Αμερικής? Η απάντηση του Σεβασμιωτάτου: πορεύεται αμέριμνα το δρόμο που χάραξε η σημερινή ηγεσία του Φαναρίου, με τη συνδρομή προφανώς του κληρικού Καρλούτσου. Να και ο Καρλούτσος πάλι μες στη μέση. Ο δημοσιογράφος: και πώς θα κρίνατε την πορεία αυτή ειδικότερα? Απαντάει ο Σεβασμιότατος: δεν κρίνω, διερωτώ με απλώς πού θα οδηγήσει η πορεία αυτή και ποια θα είναι η κατάσταση 30 με 40 χρόνια από τώρα, και μάλιστα όταν τα δεδομένα είναι αμήλικτα. Συνεχής αφομοίωση του ελληνικού στοιχείου, συρρήκνωση των ελληνικών σχολείων, σχετικοποίηση της ορθόδοξης θεολογίας μας, αδιάκοπη επαγγελματοποίηση της ιεροσύνης και άλλα πολλά. Ωραία απάντηση, ε? Ο δημοσιογράφος: δεν νομίζετε πάντως ότι ο ρόλος του πατρός Καρλούτσου αποδείχτηκε θετικός για την Αρχιεπισκοπή Αμερική στο οικονομικό κυρίως και πολιτικό επίπεδο? Η απάντηση τώρα του Σεβασμιωτάτου Σπυρίδωνος: πίστευα πάντα πως οι συνδρομές των πιστών είναι αρκετές, υπεραρκετές μάλιστα, για να επιτελέσει η Εκκλησία το έργο της. Αυτό με δίδαξαν τα χρόνια της Ιταλίας και της Αμερικής στη συνέχεια. Ποτέ δεν κατάλαβα την ουσιαστική χρησιμότητα επενδυτών, χρηματοσυλλέκτων και άλλων παρόμοιων οικονομικών παραεκεντέδων στο χώρο της Εκκλησίας. Όσο για τις πολιτικές δυνατότητες που αναφέρατε, καλό θα ήταν να αποφεύγονται υπερβολές αν θέλουμε να παραμείνουμε στο χώρο κάποιου ρεαλισμού. Συνεχίζει τώρα ο δημοσιογράφος: ποιμάνατε την Αρχιεπισκοπή Αμερικής ένα πολύ σύντομο διάστημα, όμως ωστόσο συχνά πυκνά κάποια να τρέχουν σε εσάς, παρότι σας πολέμησαν μανιαδός και λυσαλέα. Πώς το εξηγείτε αυτό? Και απαντάει ο Σεβασμιότατος Σπυρίδων: στην ειλικρινή και έντιμη προσπάθεια να λύσουμε ορισμένα πάγια προβλήματα που ταλαιπωρούν την Αρχιεπισκοπή από την ίδρυσή της. Η διαιώνιση των προβλημάτων και μάλιστα η οξύτερη μορφή με την οποία εμφανίζονται αυτά σήμερα οδηγούν, όπως είναι φυσικό, σε νυφαλιότερες τώρα σκέψεις και λογικότερες επανεκτιμήσεις. Πολύ διπλωμάτης, μην μου πείτε. Συνεχίζει λοιπόν τώρα ο δημοσιογράφος: θα ήθελα μια τοποθέτησή σας για τη γενικότερη κατάσταση στην Ελλάδα. Πιστεύετε πως όλη αυτή η οδύνη, ο πόνος, η πίκρα και τα επακολουθά τους είναι απόρρια μόνον της δεινής, ικτρής θα έλεγα, οικονομικής κατάστασης, ή τα αίτια της κρίσης είναι ακόμα βαθύτερα? Και απαντάει ο Σεβασμιότατος Σπυρίδων: πιστεύω πως για τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο λαός της Ελλάδας ευθύνεται κυρίως και πρωτίστως η πολιτική ηγεσία της χώρας. Πολύ ωραία. Ο δημοσιογράφος, νομίζετε πως η πνευματική, αν υπάρχει ακόμα, και η ακαδημαϊκή ηγεσία στην Ελλάδα έχει διαδραματίσει το ρόλο της? Απαντάει ο Σεβασμιότατος. Και ρόλο να είχε να διαδραματίσει, αυτό θα ήταν εξ ορισμού αρκετά περιορισμένος, αφού προηγήθηκε επί δεκαετίες η μανιώδης πολιτική προσπάθεια αποσύνθεσης του παραδοσιακού ελληνικού κοινωνικού ιστού. Πολύ ωραία. Ερώτηση. Στην Ελλάδα προημερών ψηφίστηκε ένας νέος νόμος που αλλάζει το οικογενειακό δίκαιο με το σύμφωνο συμβίωσης και τα συνεπακόλουθα αυτού, ειδικά ως προς τη ζεύξη ατόμων του ιδίου φύλου. Απάντηση του Σεβασμιωτάτου. Αφού η Ελλάδα έχει προπολού αποφασίσει να ακολουθήσει κατά πόδα στο αμερικανικό και ευρωπαϊκό κοινωνικό γίγνεσθε, επόμενο ήταν αρχά ή γρήγορα να υιοθετήσει ό,τι υιοθετείται πρώτα στην Αμερική και μετά στην Ευρώπη. Πολύ σωστά, ωραία απάντηση. Λοιπόν, πού να τα πούνε αυτά οι κύριοι στην Ελλάδα, τολμάνε? Άλλη ερώτηση του δημοσιογράφου. Μια τοποθέτησή σας για τις σφαγές χριστιανών από τους τσιγαντιστές και επ' αυτού αν θεωρείτε ότι η Εκκλησία εν το συνόλο της έχει πράξει το καθήκον της. Και απαντάει ο Σεβασμιότατος. Δεν μπορούσε η Εκκλησία, Ορθόδοξοι ή άλλοι, και να θέλει ακόμη να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στα θέματα που αναφέρατε. Οι μόνοι που θα μπορούσαν να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες είναι εκείνοι που εξέθρεψαν τους τζιχαντιστές και υποφελούνται σήμερα από την ύπαρξη και δράση τους. Μπράβο σας, Σεβασμιότατε, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζει ο δημοσιογράφος. Σας ανησυχεί η κλιμάκωση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας και αν συνδέεται αυτές τις εξελίξεις στη γεωπολιτική με τις ρήσεις και τις προορατικές ανησυχίες ανθρώπων όπως ο μακαριστός Παΐσιος? Απαντάει ο Σεβασμιότατος. Δεν με ανησυχεί, γνωρίζοντας πως οι Τούρκοι ποτέ δεν θα ενεργούσαν ως ενέργησαν χωρίς την προτροπή ή έγκριση των συμμάχων τους. Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, είναι πρόωρο νομίζω να συνδεθούν οι ρήσεις με τα γεγονότα όπως αυτά εξελίσσονται τη στιγμή αυτή. Ερώτηση του δημοσιογράφου. Επ' ευκαιρία, πώς σχολιάζεται όλη αυτή την ιστερία με την προφητολαγνία? Και απαντάει ο Σεβασμιότατος. Πολλοί κόσμος έχει σήμερα ανάγκη από εξηγήσεις διαφορετικές από αυτές που του προσφέρουν αφιδόλευτα και με επιμονή κατευθυνόμενες συνήθως πηγές πληροφόρησής του. Και όσο περισσότερο αμφιβάλλει ο κόσμος για την αξιοπιστία της πληροφόρησής του, τόσο περισσότερο θα στρέφεται σε προγνωστικές αναζητήσεις παντός είδους. Και συνεχίζει τώρα με ερώτηση άλλη ο δημοσιογράφος. Ως προς την αγιοποίηση του Αγιορείτη Γέροντα Παϊσίου υπάρχουν κάποιες νυφάλιες απόψεις στην Ορθοδοξία που αναφέρουν πως αφενός δεν είναι στην παράδοση της Ορθοδοξίας παρόμοιες αγιοποιήσεις, αφού κατά παράδοση η Ορθοδοξία πάντοτε σοφά πράττοντας άφηνε τον χρόνο περισσότερο από 100 έτη να μιλήσει για κάποια μορφή της Εκκλησίας μας και αφετέρου οι ίδιες φωνές το Πατριαρχείο. Και οι ίδιες φωνές. Το Πατριαρχείο βιάστηκε πολύ. Και τα λοιπά. Και απαντάει τώρα ο Σεβασμιότατος. Λοιπόν, το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα είχε προφανώς σοβαρούς λόγους για να προβεί σε αυτή την αναγραφή του Γέροντα Παϊσίου στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Δεν τους γνωρίζω. Αν και σοφότεροι, όπως λέτε, αποδεικνύεται συνήθως η αναμονή. Πρέπει ωστόσο να τονιστεί πως όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες και για όλες τους δεν ισχύουν πάντα τα ίδια κριτήρια. Πολύ ωραία απάντηση. Ερώτηση τώρα του δημοσιογράφου. Πρόσφατα ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης συνεκάλεσε μια ακόμα ιεραρχία προσκαλώντας και τους Μητροπολίτες των λεγόμενων νέων χωρών, ανοίγοντας ένα ακόμα μέτωπο και με την Εκκλησία της Ελλάδος. Ήταν ορθή αυτή η απόφαση? Τη στιγμή που εν όψη της Πανορθοδόξου Συνόδου ο κ. Βαρθολομαίος χρειάζεται περισσότερους συμμάχους στην υποβόσκουσα σύγκρουση με την Εκκλησία της Μόσχας που εμένει στη θεωρία της Τρίτης Ρώμης. Και απαντάει ο Σεβασμιότατος Σπυρίδων, αν στην περίπτωση αυτή το Πατριαρχείο, όπως λέτε, δεν δίστασε να προκαλέσει τον χώλο στις εκκλησίες της Ελλάδος, πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως έχει πολλαχώθεν διαβεβαιώσεις εκκλησιαστικές και μη, ότι τελικά οι πικραμένοι και χολωμένοι θα συμπλέψουν και στο θέμα της Πανορθόδοξης. Άλλη ερώτηση. Έχετε δηλώσει επανειλημμένα πως ο τρόπος συγκρότησης της Πατριαρχικής Συνόδου πρέπει να αναθεωρηθεί. Έχετε πάντα την ίδια γνώμη? η απάντηση του Σεβασμιωτάτου. Δεν άλλαξα γνώμη. Πιστεύω πως θα είχε πολλά να ωφεληθεί το Πατριαρχείο από την επαναφορά της παραδοσιακής μορφής του συνοδικού θεσμού, μορφή που θα έπρεπε τη συμμετοχή όλων των επαρχιούχων αρχιερέων στις συνοδικές διεργασίες βάσει ενός συνταγματίου, όπως γινόταν πριν το 1922. Τα αγαθά της επαναφοράς πολλά. Θα εξασφάλιζε κάποιο αντικειμενικό κριτήριο στην επιλογή των εκάστοτε συνοδικών αρχιερέων, θα έθετε τέλος στην κανονικότητα, στην κανονικά αμφισβητήσιμη συμμετοχή τιτουλαρίων αρχιερέων, θα καταργούσε το διαχωρισμό των συνοδικών μελών σε δύο κατηγορίες με βάση την υπηκότητά τους. Ερώτηση του δημοσιογράφου. Υπάρχουν απόψεις και κύκλοι στην Ελλάδα ότι απαραίτητα συντηρητικοί που πιστεύουν πως η σύγκληση αυτής της Πανορθοδόξου Συνόδου και ότι είναι αναγκαία και μια ιστορική απόφαση εντούτοις υπάρχουν φόβοι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν θα βγει ενωμένη από αυτή την διαδικασία λόγω των γνωστών βλέψεων της Μόσχας και των σκληροπυρηνικών κύκλων που δείχνουν να επικρατούν εντός του περιβάλλοντος του Πατριάρχη Κυρίλου. Η απάντηση του Σεβασμιωτάτου. Οι βλέψεις της Μόσχας ήταν ήδη γνωστές πριν καν συλληφθεί η ιδέα μιας πανορθοδόξου συνόδου και ιδιαίτερες ανησυχίες δεν είχαν εκδηλωθεί τότε που πριν δεκαετίες άρχιζε η διαδικασία της πανορθόδοξης. Σήμερα γιατί ανησυχούμε ξαφνικά? Τι μπορεί να άλλαξε στο μεταξύ? Επόμενη ερώτηση. Πόσο πιστεύετε ότι οι αποφάσεις της Πανορθοδόξου Συνόδου, ειδικά αν υπάρξει κάποιο ατύχημα και μοιραία οδηγηθούμε σε ένα de facto σχίσμα, μπορούν να επηρεάσουν και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο των Βαλκανίων όπου επικρατεί η Ορθοδοξία, αλλά και ευρύτερα στη μείζωνα περιοχή των χωρών που επηρεάζονται και από τη Μόσχα εκκλησιαστικά και γεωπολιτικά? Η απάντηση του Σεβασμιωτάτου. Αυτοί που χειρίζονται σήμερα τα θέματα του πλανήτη μας δεν φαίνονται να επηρεάζονται ιδιαίτερα από αποφάσεις εκκλησιαστικές και εκκλησιαστικά σχίσματα. Ας μην υπερεκτιμούμε αυτούς. Πάρα πολύ ωραία απάντηση. Πολύ μ' άρεσε. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Τελικά πιστεύετε πως η σύγκληση της Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας θα είναι προς όφελος της Ορθοδοξίας? Και η απάντηση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου πρώην Αμερικής Σπυρίδωνος. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, αν τελικά ολοκληρώσει το έργο της, θα δώσει λύση σε θέματα που οι πιστοί αντιμετωπίζουν καθημερινά. Νηστεία, ημερολόγιο, σχέσεις με άλλους Ορθοδόξους ή με μέλη άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών, ανθρώπινα δικαιώματα, σύγχρονες κοινωνικές διακρίσεις κτλ. Πιστεύω επομένως πως θα αποτελέσει γεγονός υψίστης σημασίας για την πορεία της Εκκλησίας μας κατά το εγκύτερο και απότερο μέλλον. Άλλη ερώτηση. Πώς βλέπετε αυτή την άγρια απειλητική επέλαση του ακραίου ριζοσπαστικού Ισλάμ από το οποίο υποφέρει από το οποίο υποφέρουν ορθόδοξοι πληθυσμοί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής? Η απάντηση του Σεβασμιωτάτου. Φοβάμαι πως θα γίνουμε μάρτυρες και άλλης και άλλων επελάσεων, ώσπου στο τέλος, όπως δείχνουν όλα, δεν θα έχουν απομείνει παρά σκιώδεις αιστείες ορθοδοξίας στις μουσουλμανικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Πολύ σωστή απάντηση. Άλλη ερώτηση. Ποια μπορεί να είναι η γενικότερη στάση του χριστιανικού κόσμου στην άμυνα και στο διάλογο? Η πρόληψη και κατασταλτικά μέτρα ή συνδυασμός όλων αυτών? Και απαντάει ο Σεβασμιότατος, δεν νομίζω να έχει ο λεγόμενο χριστιανικός κόσμος ούτε ενδιαφέρον για τους ορθοδόξους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, αλλά ούτε, για να είμαστε ειλικρινείς, μεγάλες δυνατότητες και επιλογές. Το παιχνίδι παίζεται σε άλλα τραπέζια. Ωραίος. Και τελευταία λοιπόν ερώτηση. Τι σας ανησυχεί περισσότερο από τη γενικότερη πορεία της ανθρωπότητας? Και η τελευταία απάντηση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου πρώην Αμερικής κυρίου Σπυρίδωνος. Η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Τέλεια απάντηση. Τέλεια. Βλέπετε λοιπόν ένας άνθρωπος των γραμμάτων, της θεολογίας. Ένα ανάστημα μεγάλο της εκκλησίας μας, ένας άνθρωπος ελληνάρας με όλη τη σημασία της λέξεως. Πώς είναι σε θέση να απαντήσει και να βάλει τον κάθε δημοσιογράφο στη θέση του. Εγώ έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συνεντεύξεις του και γνωρίζω βέβαια πάρα πολύ καλά το Σεβασμιότατο και την επιμάθειά του. και την θεολογικότητά του και τις γνώσεις του επάνω στο κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας και θα έλεγα ότι ούτε ο Βαρθολομαίος έχει αυτές τις γνώσεις που έχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος κύριος Σπυρίδων, ναι. Γιατί το λέω αυτό, διότι εδώ είναι οι παρανομίες που έχει κάνει. Πάρτε την παρανομία που έκανε εδώ, το να ανατρέψει τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής με τεχνητή κρίση. Δεν το έκανε. Αυτά διακελεύει το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας που θέλει να λέγεται και καθηγητής του κανονικού δικαίου. Αυτά του υπαγόρευσε μακραίων η γραμματεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και οι ρίσεις των πατέρων και προκατόχων του που θέλει να είναι και να ονομάζεται και να έχει προκάτοχο να το λέει και να με κομπασμό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των άλλων μεγάλων ιστορικών και Αγίων Πατέρων που κλαίσαν τον θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Αυτά έχει διαβάσει τη μακραίωνα ιστορία. Το πώς να ανατρέπει αρχιεπισκόπους, το πώς να ανατρέπει πατριάρχες, το πώς να καθερεί επάνω και να αποκεφαλίζει επάνω στο γόνατο χωρίς απολογίες, χωρίς τίποτα και να θεωρεί τους αρχιερείς ότι είναι καλόγριες ή καλόγεροι και τα λοιπά και να τους διατάζει και να κάνει αυτά που έκανε και στη δική μου την περίπτωση. Λες και ήμουνα κάνα παπαδάκι ή κανένας διάκος που θα του έλεγε ξέρεις αυτό και αυτό και θα σκύβε το κεφάλι. Τι θα πει, επίσκοπος είναι αυτός, επίσκοπος είμαι και εγώ. Τώρα το να προσφωνείται εκείνος. Παναγιώτατος, Οικουμενικός Πατριάρχης δεν μου λέει τίποτα αυτό. Πρώτος μεταξύ ίσων των επισκόπων είναι. Και ο Πάπας της Ρώμης επίσκοπος είναι, δεν είναι τίποτα περισσότερο. Οι βαθμοί της Εκκλησίας είναι τρεις, διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος. Όλα τα άλλα είναι τίτλοι. Λοιπόν, έναν επίσκοπο, συνεπίσκοπος, αποφασίζεις και διατάζεις επειδή δεν κάνει υπακοή να πάει εκεί που τον στέρνεις και του λες σε τιμωρώ και απαιτώ να ανακαλέσεις και συνέντευξη. Τότε πού είναι το ήθος, πού είναι η τήρηση του κανονικού δικαίου, πού είναι η ελευθερία, πού όλα αυτά. Λοιπόν, γι' αυτό κιόλας, το έχω πει κατά επανάληψη, ότι υπάρχει βέβαια ο Ιουλιανός ο παραβάτης στην ιστορία, αλλά στην νεότερη, μεταπατερική θα λέγαμε ιστορία, υπάρχει και Βαρθολομαίος ο παραβάτης του 21ου αιώνος, κυρίες και κύριοι.